Алғыс айту, екінші бөлімі. Құдай жаратқандардың бәрі де адал. Шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды. Тимотейге арналған бірінші хат, төртінші тарау, төртінші аят. Мен дауыстап мінәжат етуден ұяламын деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ бір сәт күте тұрыңыз. Өзіңіздің сүйікті мейрамханаңыздағы аспазға, бұл керемет тамақ болды. Мен жеп көрген тағамдардың ең жақсы тағамдардың бірі деп айтуға ұялмайсыз ғой. Бірақ бұл мүлдем басқаша ғой деп айталасыз. Бірақ бұл шынымен де басқаша ма? Тамақ ішкенде алғыс айту мінәжаты дәл осылай болу керек. Нақты қысқа, бірақ шын жүректен шығатын мінәжат. Әрине, әлемдегі елшілер үшін, мемлекеттік қызметкерлер үшін, қауымыңыз үшін және достарыңыз бен туыстарыңыз үшін мінәжат ету керек. Бірақ бұл соған арналған уақыт емес. Тамақтанар алдында, әке, мына тамақ үшін рахмет, бұл тамақты біз сенен деп қабылдаймыз. Осы тамақты жарылқашы, біз саған ризамыз. Міне, осы сөздер ғана жеткілікті. Мен көпшілік алдында мінәжат еткен адамдарды көрдім. Олардың дауыстары біртіндеп күшейе береді. Сол кезде кішкене ұялған сияқты сезім болды. Бірақ бұл сезім менің мінәжат күшіне сенбейтіндігімнен емес. Бірақ біз шошқалардың алдында інжу маржандарды төгіп жатқандай сезім болды. Бірақ Токио әуежайының күту аймағында намаз оқитын төсенішін жайып, мінәжат еткен мұсылман туралы ойлана беремін. Ол мүлдем ұялған жоқ еді. Сізге сұрақ, сіз тамақ алдында тамағыңызға алғыс айтасыз ба? Егер жауабыңыз жоқ болса, неге? Егер сіз ұялатын немесе қорқатын адамдар тобында болсаңыз, бұны өзгертуге іс-әрекет жасауыңыз керек.